Děkuji za úvod. Pravda je hrozně široký pojem a jak tady Pavel už přestřel, vlastně není ani v našich možnostech to nějak uchopit. Takže já jsem hrozně moc rád, že jsem dostal ten podtitul Lze ji vlastnit. Takže dneska ani já nebudu mluvit o tom, co je pravda, co není pravda a jestli něco je lež nebo není lež. Ale dneska budu spíš mluvit o tom, jestli vůbec lze vlastnit pravdu. Protože již tento týden, když jsem jako připravil tu kázeň, jsem se přistihl několikrát, že jsem jakoby se pokusil vlastnit pravdu. Tenhle týden jste si to možná nevšimli, ale byla taková historická věc, že jsem řekl své ženě, vidíš, měl jsem pravdu. A ona řekla, ano, měl jsem pravdu. A víte, byl to takový opojený pocit. Opojený proto, protože to bylo taky 10 let asi poprvé. Ale je to takový pěkné. Je to pěkné mít pravdu. Chtěl jsem to trošku protahovat, tak mi to jako, promiň, neslyšel jsem tě. Můžeš to zopakovat. Jsem v šoku. Prostě to blaho. Já mám pravdu. Já vlastním pravdu a všimněte si, když má žena, že řekla jako, ano, máš pravdu, tak já taky to máš pravdu. Má ta skloněná hlava, jakože ten člověk jakoby rezignuje. Jakoby já ti dávám právo teď vlastnit tu pravdu. Takže je to opojné. A občas lidi udělají maximum pro to, cokoliv pro to, aby měli pravdu, aby si jim ostatní poklonili, aby oni byli ty moudří. A je tak pokořující sklonit tu hlavu, když má pravdu někdo, kdo nám není sympatický, někdo, koho nemáme rádi, někdo, komu tu pravdu nechceme dát, tak je občas hrozně těžký prostě tu hlavu sklonit a říct, ano, to, co říkáš, teď je pravda. A upřímně, první věc, co totalitní režim udělá, je, že si přivlastní pravdu. Protože ten, kdo má pravdu, pak vlastně kontroluje ten světonázor, kontroluje to dění. Říká, tady jsme my jsme ti dobří, a tamhle jsou oni, oni jsou ti zlí. A cokoliv my řekneme, je správné, a cokoliv oni řeknou, je špatné. To je to první, co udělají. A my nemusíme chodit do Severní Koreje, my žijeme v zemi, kde si ještě pamatujeme, jaké to bylo. A já občas svým americkým přátelům rád vyprávím o americkém brouku. Oni nemají ponětí, co je to americký brouk, my to víme. A já jsem našel publikaci kulturně propagační oddělení sekretariátu UVKSČ v července 1950. Název říká, říkáme lidem pravdu. Podtitul materiál pro osobní agitaci na vesnici. Takže omlouvám se za trošku výlet do historie, ale jenom připomeňme, jak může znít pravda. Do boje proti mandelince. Světový tábor míru je nepřemožitelný. Do boje proti mandelince americkému brouku. Mandelinka Bramborová se objevila náhle během několika dnů hromadně a současně ve všech západních a jihozápadních oblastech republiky, které hraničí se západním Německem okupovaným americkým imperialisty. A jak se objevila? Nejen na polích, ale převážně po cest a silnic, na náměstích, ulicích a domovních dvorech měst. Byly dokonce nalezeny krabičky a lahvičky naplněné tímto broukem. To všechno nezvratným důkazem, že se u nás mandelinka Bramborová nerozšířila přirozeným způsobem, ale že k nám byl tento škůdce uměle, záměrně a hromadně dopraven zvenčí. Již před několika dny imperialistické krysy takto napadly Německou demokratickou republiku a západní území Polska. Nad řadou okresů demokratického Německa byla mandelinka svržena americkými letadly. Po přeletu amerických letadel byly hromady 100 i více parazitů nalezeny přímo v městských obvodech. K nám byl tento americký brouk dopraven podobným způsobem, pomocí větru a mraku i pomocí záštěnických agentů k nám vyslaný. A tak dále, a tak dále. Pak ještě vyzývají k tomu, aby všichni jsme začali bojovat. A pak pamětníci říkají, že zemědělci si vzali dovolenou, odjeli se opalovat a všichni ze měst šli a sbírali brouky. Mě zaujalo to, říkáme lidem pravdu. A dneška já si jako dítě už mě pamatuju jeden týdeník. Byl to jeden týdeník a pamatuju si ten záznam a pamatuju si, jak tam prostě byli vevnitř v tom letadle a ukazovali, jak ty američtí prostě schazují ty brouky. A já jsem to prostě hrozně jako tomu věřil. A tady, když jsem dospěl, tak první, co mi napadne, jak to mohli natočit uvnitř toho letadla? Jak mohli ti komunističtí kameramani se dostat do toho CIA letadla A filmové, jak Američani zrovna svrhávají ty mandelinky k nám do Čech. Dobové obrázky, bohužel, možná vám teď trošku rozbiju nějaký ideál, toto je Ondřej Sekora, který bohužel se nechal trošku unést a sepsal knihu o ošklivém brouku Bramborákovi, který k nám přišel z Ameriky, jak víte. Chraňte úrodu brambor před americkým broukem. Nález okamžitě hlaste MNB. Takže toto byla před nějakýma 70 lety pravda. Říkáme lidem pravdu, vzpomeňte si. Nezvratné důkazy, vzpomeňte si. Samozřejmě to pravda nebyla. Je pravda, že v Americe byla poprvé modelníka objevena, ale můžete si pak dohledat, jak to skutečně bylo. Ale abyste věděli, tohle je první věc, co totalitní režim udělá, že vlastní pravdu. My říkáme lidem pravdu a všichni ostatní lžou. Protože, jak už jsem říkal, že máme pravdu, tak jsme ty důvěrovní a vlastníme vlastně myšlení lidí. Dneska taková zvláštní doba, někteří říkají, že je moderní doba, postmoderní doba, a dneska už někdo říká, že žijeme v postmoderní době, nebudu vás zatěžovat nějakou filozofií, v podstatě jde o to, že moderní doba kladla ten veliký důraz na vědu, techniku, logiku, vývoj, většinou bylo velmi jasné, co je pravda, co není pravda. Postmoderní doba začala být trošku kritická, protože si všema, že ne na všechno věda odpovídá, naopak, kdy je to komplikované. A začíná takový návrat trošku ke kořenům a lidé začnou jakoby míchat všechno najednou. Vždycky fascinuje, jak lidé dneska na těch počítačích, na tom internetu píšou ty blogy o té magii a těch bylinkách. Taková ta kombinace těch jako druidů a počítačů. A někdo říká, že už dneska jsme v té postmoderní době. Když přichází taky to vystřízlivění a zároveň až trošku jako paranoia. Zde je napsán anglicky, všechna pravda je relativní. Hvězdička, kromě tohoto výroku. Protože pokud by všechno bylo relativní, jak i tento výrok je relativní, tím pádem je nám jedno. Takže postmoderní doba se právě vyznačuje tím, že už se nevede debata o tom, co je a co není pravda. Vede se debata o tom, jestli ta pravda je relativní ke mně. Jestli ta pravda je mi příjemná. Jestli ta pravda říká to, co chci, aby říkala. Takže si všimněte, že dneska už lidé nehledají pravdu. Hledají lidi, kteří říkají to, co chtějí slyšet. Poslední volby v takzvaném demokratickém světě jsou toho plné. Jsou to kandidáti, kteří byli několikrát chyceni při očividné lži, ale nic už to neznamená. Protože oni řekli, já mám pravdu, všichni ostatní lžou. To znamená, když ti ostatní řeknou, on lhal, a všichni, no jo, to jsou ti, co lžou, nebudeme jim věřit. Takže dneska už nezáleží o tom, co je, co není pravda. Dneska víc než kdy jindy záleží o tom, kdo vlastní pravdu. Nechci být politický, proto to nebudu zmiňovat, ty konkrétní věci. Ale jak říkám, všimněte si toho. Už nezáleží o tom, co je nebo co není pravda. Záleží o tom, kdo to říká, jak to říká a komu to říká. Můj osobní dojem je, že tento způsob zacházení s pravdou je takový velmi dětinský. Když hrajete s dětmi hru a děti nevyhrávají, tak najednou se začnou měnit pravidla. Víš, co jde, ty nesmíš běhat. Když tak je chytíte, tak víš, co jde, ty mi nesmíš chytat. No a hrám na hodinu, ne? To nedává smysl. Ne, nesmíš chytat. Je to takové, že ta pravda, ty pravidla se vždycky začnou tak jakoby nenápadně jakoby měnit, aby ty děti byly na koni. Když se pokusíte tu pravdu jako upravit pro sebe, tak už to není ono, to je špatné. Oni mají právo na tu pravdu. Takže to je dnešní pravda. Když se to týká nás, je to důležité. Když se mi to netýká, není to důležité. Když se mi to hodí, platí to. Když se mi to nehodí, není to pravda. A když je mi pravda nepříjemná, tak si ji zbavím, nebo ji dokonce můžu jí zabít. Takže to je současná situace. Vše je relativní, dokonce i pravda. Ale to rozhodně není ta zpráva, kterou čteme v Bibli. Protože jestli něco Bůh dělal, od těch počátků ve starém zákoně bylo, on říká, já jsem důvěryhodný. Bůh je zároveň láska i pravda. Protože nemá smysl někoho přesvědčovat o tom, že ho milujete, když vám nevěří. Takže Bůh dělal maximum pro to, aby dokázal lidem, já jsem důvěryhodný. Můžete mě vyzvat, můžete mě vyzkoušet. A já se vždycky ukážu jako ten, kdo je pravdivý. Protože kdo z nás by si nepřál spravedlivého otce? Kdo z nás lže vlastním dětem? Nebudeme tady řešit Mikuláše, Vánoce a tak dále. Z toho jsou přece ty největší konflikty, když osoba vám blízká, vám lže. A proto Bůh vždy, co dělá, je mluví pravdu. Říká pravdu a záleží mu na pravdě. Pravda pro něj není relativní. Nicméně přichází problém s pravdou. Protože jak už to tady skvělý úvod, jak už to řekl, pravda je mnohdy nepříjemná. Já mám rád třeba fantasy příběhy. Jo? A byl tam jeden fantasy příběh, kdy taky do klasických hlavní hrdina měl nějaký magický artefakt, který doručil tomu zlýmu a ten zlý se ho zmocnil a říkal, aha, teď jsem tě dostal a v tu chvíli byl zničen. Čas se zjistil, že ten magický artefakt nebyl jakoby meč nebo tak, neměl ho zabít. Ten magický artefakt co dělal? Že vám ukázal pravdu o vás a o celém světě. A on, když se podíval na sebe v té holé pravdě, tak nemohl dál existovat. Pravda ho zabila. Pravda je totiž pravdivá. Pravda je jasná, odhalující, nepřikrášlující. Pravda naopak spíš odhaluje, než zakrývá. A já dneska chci připomenout jeden příběh ze Starého zákona. Je to v knize První královská, 22. kapitola. A tam je příběh o jednom králi, jmenoval se Achab. A Achab, Bible je hodně zlých věcí, hodně zlých králů. A Bible nemá problém být jakoby velmi explicitní, velmi jasně nazvat věci s pravými jmény. U Achaba šli tak daleko, že řekli, radši vám ani neřekneme, co všechno dělal. O Achabu bylo napsáno, v skutku nikdo nebyl jako Achab, který se zaprodal, aby páchal zlo. Jak ho naváděla jeho žena Jezábel. Jednal velmi ohavně a chodil za bůžky, stejně jako to činili Amorejci, které Hospodin před syny Izraela vyhnal. Takže tam byl ten Achab, byl to velmi zlý král. Předtím ještě před jedním příběhem jeden příběh, že prostě se mu líbila nějaká vinice, chtěl ji koupit, nemohl ji nějak dostat, tak jeho žena, ta Jezábel, zařídila, že toho muže falešně obvinili, zabili a král pak radostně šel a koupil si tu vinici, po které to užil. Prostě byl to král, který se svou ženou tvořil velmi zlodysné duo. A tady král byl navštíven judským králem, který byl bohabojný, a hned začal s ním kout plány. Řekl, hele, když už jsi tady, tak tamhle, jo, tam je taková země, která vlastně mě patří. Pojď společně zaútočíme. A ten judský král řekl, no ale já bych se nejradši nejdřív poradil. Tak ten Achab zavolal své proroky, měli 400 proroků a zeptal se jich na radu. A všichni překvapivě jednohlasně říkali, jdi do toho, zvítězíš, Bůh je s tebou. Ale ten judský král řekl, to je moc hezké, ale já bych radši slyšel fakt jakoby to Hospodinovo slovo, opravdu toho božího proroka. Tak Achab říká, jo, tak jednoho tady mám, ale na rovinu, já ho nenávidím, protože mi nikdy neřekl nic pěkného. No všimněte si, mě fascinují lidi, jo, a tenhle ten člověk mě fascinuje. Dobře, takže já jsem král, mám následovat Boha, místo toho následu falešné bohy, vraždím, loupím, kradu a jsem překvapen, že Bůh, který miluje pravdu, je se mnou nespokojen. Vzkazuje mi pouze jakoby špatné věci. Jsem tím hrozně dotčen. Jenom fascinuje ta jeho mysl. Takže ho teda zavolali a Mikajáš, jak se jmenoval ten prorok, měl mezi tím cestu jakoby přátelsky varován, jakoby tím, co vedl. Ale jenom bys věděl, bylo tady 400 proroků a všichni říkali tady to. Tak on řekl, jo, 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 ale já budu mluvit to, co mi říká Bůh. A pak promluvil, krásně zeptal, co mi vzkazuje Bůh. A on řekl, úplně to samé, co ty proroci. Bible nám často neříká, jakým tónem to řekl, s jakým postojem to řekl. Ale víme, že když řekl to samé, co ty proroci, tak král Skipios také nám řekl, říkal jsem ti, abys mluvil pravdu. Takže asi velmi byl ironický a sarkastický. Jo, jo, jdi do toho, proč se mě ptáš. Takže nakonec mu teda řekl tu pravdu. A řekl mu pravdu, když potáhneš do boje, zemřeš. Celý Izrael se rozprchne. Jak zareagoval ten král? Řekl, vidíš, už zase říká něco nepříjemného. Už zase mi říká něco, co nechci slyšet. Dejte ho do vězení. A šel do bitvy. Hádejte, kdo měl pravdu. Toto je obraz jednoho malíře, který znázorňuje Achabovu smrt. Dokonce šel tak daleko, že se převlékl za obyčejného vojáka, protože věděl, že půjdou po králi. Tak se převlékl za obyčejného vojáka a zbloudilý šíp ho zasáhl. Všimněte si jenom té ironie. On chtěl slyšet pravdu, on slyšel pravdu a řekl, tahle pravda se mi nelíbí a odmítnu ji. Přičemž kdyby tu pravdu poslechl, tak takhle neskončí, nezemře. Přestože byl tak špatný, Bůh s ním nikdy nehrál falešnou hru. Řekl mu, tohle je pravda. Jestli půjdeš do té bitvy, zemřeš. Toto se odehrálo před 1000 lety. Nicméně člověk se moc nezměnil, že ano. Mocní, zlí, úplatní. Vždy budou hledat cokoliv jiného, jenom ne pravdu. A dneska se nemusíme obklopit jenom 400 proroky. Dneska se můžeme skrze internet obklopit 400 miliony lidí, kteří mají stejný názor, kteří říkají ty samé věci, co my. A můžeme mít tu svou pravdu. Všechno ostatní budou nedůvěryhodné lži, konspirace proti nám a spiknutí. Když jsem připravil toto kázání, tak jsem až nemohl uvěřit tomu, jakou úžasnou příležitost mám zprostředkovat toto starozákonní a přímo to aplikovat do dnešní doby. 9. až 10. listopadu, před 3 týdny, před měsícem, tohoto roku, se konala mezinárodní konference Flat Earth, placatá země. Neboli teorie placaté země. Sešli se lidé, kteří věří, že země není kulatá, ale je placatá. To je oficiální web flatairscience.org. A jsou weby v češtině, kde najdete 101 důkazů, že země je placatá. A mimochodem hned první slovo je vers Bible. Poznáte pravdu, ta vás osvobodí. Tamhle na boku je můj oblíbený autor, úžasná zeměkouka, kde je navíc 4 slonové a řehovat, který pravše všichni vidí. Víte, co mě dostal? Sešlo se jich 400. 400 účastníků konference o placaté země. 400 na místě, samozřejmě online, bylo připojené 1000 a tak dále. Ale dostalo mě to 400 proroků u Achaba. A tady máte 400 účastníků konference o tom, že země je placatá. Pokud se ptáte, jak je možné, že v dnešní době existují lidé, co věří, že země je placatá, mě fascinuje, jak tady máme tu výstavu, jo, tak prostě můžu se podívat dál a říkat, lež, lež, všechno je lež. Zakřivený obzor, kulaté planety, všechno je lež. Oni tvrdí, že naše osobní zkušenost potvrzuje, že země je placatá. Když jedu autem, nejedu ani z kopce, ani do kopce. Země je placatá, já to necítím, že bych žil na kouli. A kdybych žil na kouli, tak z ní spadnu nebo se skutámím, že ano? Takže oni tvrdí, na základě své osobní zkušenosti já nemůžu říct, že země je kulatá. Necítím, jak se země točí, jak obíhá kolem slunce, jak se celý vesmír točí, já to necítím. A protože to necítím, tak to neexistuje. Fotky z vesmíru? No to jsou ti, co vám sfalšovali přistání na měsíci. Přece jim nebudete věřit, ne? Těm jejich satelitům. Teď mimochodem sbírají peníze na to, aby vyslali vlastní satelit, který dokáže země placatá. Vědecké dokazy máme vlastní a ty tvrdí opak. Takže co se změnilo za tisíce let? Je tady pravda, ale my lidé máme takovou fantastickou schopnost, že si dokážeme vytvořit vlastní pravdu. Jak se něco takové může stát? Existuje na to dokonce tady jméno. Dunning-Kruger efekt. Neboli lidé, kteří věří konspiračním teorií, často podléhají iluzi, že najednou vše pochopili. A vše to do sebe najednou zapadá. Prostě jak jeden okamžik prozření. Najednou tomu já jediný rozumím. A všichni ostatní se mýlí. A všichni ostatní lžou. Lidé tedy mohou dosáhnout takového stavu, kdy věří, že vše pochopili, že poznali pravdu. Všichni ostatní se mýlí. Těmto lidem už v podstatě nelze pomoci, protože kdykoliv začnete k ním mluvit, tak vás odmítnou, protože vy jste, když začnete moc tlačit na pilu, když je zaženete do úzkých, tak vás vždycky upálkují s tím, no jste od těch zlých, vy jste ti, co schazují ty brouky z letadla. A já jsem vás přitom nafilmoval. Mimochodem zpátky k těm mandelinkám, byl to celý článek, ten článek jasně vyzníval, jakože to celé je nesmysl, a přesto já občas neodolám, já prostě rád studuji lidi, tak jsem se podíval ty diskuze. V té diskuzi se vyskytl člověk, který řekl, vidíte to, jak ta CIA a Američané nám tady schazovali brouky? Člověk ani nečetl ten článek, člověk ani nepochopil, o čem ten článek je. A za ten článek jako důkaz té své pravdy, že ty hnusní Američané nám tady působí samé zlo. Vůbec mu to nedošlo, prostě měl tu svoji pravdu. A když přečetl článek, který tvrdě opak, tak on to vzal jako důkaz toho jeho pravdy. Takže zde máme většinou dvě strany. Lidi, kteří hledají pravdu někdy na neuvěřitelných místech a mají problém většinou s autoritou. Ve chvíli, k ním přistoupíte s nějakou autoritou, tak všechny ty autority jsou ty zlí, skorumpovaní, kteří vlastně chtějí jenom ublížit a zatajit tu pravdu. No a hádejte, co se děje, když je ta nejvyšší autorita, když přijde Bůh. Bůh, který strávil tisíce let tím, že lidi přesvědčil o tom, že je důvěryhodný, že je dobrý, že zná pravdu. Navíc je ještě tak daleko, že poslal svého vlastního syna. A co to, co on o tom řekl? Ježíš přichází. Víte, otec a syn, i když otec stojí za nic, tak stejně syn k němu vždycky nějak zhlíží a chce se mu podobat. Už jsem tady jednou vyprávěl, ale furt je to takové toho nejlepší. Můj syn... Teď jsme pracovali jakoby na výstavnosti a chodou nešlo to ř a r a všechno. A on také jsem s ním šel ze školky a říkal jsem meníčku, zkus se to naučit, jak budeš muset chodit k té doktorce, k té logopedce a tak. A on, víš, tati, já jsem slyšel, když byl malý, že jsi měl taky tyhle problémy, já chci být jako ty. Prostě on chtěl imitovat i ty moje špatné věci. Samozřejmě jako menáčku je spousta věcí, které na mě můžeš imitovat, spousta, které nemusíš a neměl bys. A on, ne, tati, já chci být jako ty. Takže prostě přes prázdniny jsem nenaučil, že a teď jsme strávili rok a už ho umí teda perfektně. A prostě chtěl být jako jeho otec. Že takhle my děti jsme, vzlížíme k těm otcům a chceme být jako oni. Takže toto je syn nedokonalého otce. Velmi nedokonalého. Jak bude vypadat syn dokonalého otce? Je to tak daleko, že Ježíš říká, když se díváte na mne, vidíte mého otce. Čem my dva jsme jedno. Když má dokonalý syn, dokonalého otce, nemá jediný důvod, proč by ho neskopíroval, proč by se nechoval jako on, proč by neimitoval jeho vlastnosti, jeho chování. A tak to byl Ježíš popsán. Že je plný milosti a pravdy. A zde se trošku začne lámat ten chleba. Jo? Kdyby ten Ježíš jen byl trošku opatrnější, kdyby byl trošku politicky korektnější, jak mu radili jeho učeníci, říkali mu, mistře, ty mluvíš tak, že nebudeme mít moc následovníků, seš příliš jakoby vyhraněný. Kdyby to neříkal, by byl určitě mnohem populárnější, oblíbenější a možná by změnil celý svět na tisíce let. Kdyby zůstal v té roli učitele etiky, jehož učení nás sice oslovuje, ale furt tam máme jakoby takový ty zadní vrátka. No to je jeho pravda a tohle je moje pravda. Takže to, co se mi líbí, si od něj vezmu, to, co se mi nelíbí, si od něj nevezmu. Ale Ježíš byl takový ten all in, to je takový ten termín spoku, jo? Si vezmete všechny ty své peníze a dáte to tam všechno a řeknete, ne, je to takhle. Ježíš prostě šel při té poslední večeři se svými učeníky, jim řekl, já odcházím. Odcházím proto, abych vám připravil příbytek. A je to cesta, po které potom můžete jít. A my se zeptali, jaká cesta? A Ježíš jim odpovídá, já jsem ta cesta. Pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Jestliže znáte mne, poznáte i mého Otce. A od dneška ho znáte, že jste ho viděli. Ještě jeden učeník pro jsem rád, že ty učeníci nám poskytnou takovou tu výmluvu, tak nejsme my nejchytřejší, tak nám tady zopakuje. Filip mu řekl, pane, ukaž nám Otce a to nám stačí. Ježíš mu řekl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mě nepoznal? Kdo viděl mne, viděl Otce. Toto je jeden z nejvíc kontroverznějších výroků Ježíše. Nenechává tady žádnou jinou cestu než sebe. A musíme říct, že Ježíš opravdu to dává všechno, protože ve své kultuře, když řekne já jsem, tak ještě tím říká, jsem Bůh. Že to je oslovení Boha. Jsem, který jsem. Já jsem. Jaké jméno dáte bytosti, která tady byla před vámi, bude po vás, a jo? Není omezena časem ničím. Je to velké jsem. Je to bytí samé. Že on říká, já jsem ta cesta, já jsem ta pravda, já jsem ten život. Dneska se nebudeme věnovat té cestě, a budeme se věnovat té pravdě. Víte, jak tady bylo řečeno, občas lidé říkají, ten má pravdu, já mám pravdu. Občas i ty hádky jsou o tom, že vlastně jakoby v těch hádkách se snažíme o to přitáhnout si tu pravdu k sobě, a když teda prohráme, tak teda dávám ti pravdu, ty máš pravdu. Ježíš přichází a úplně mění ty pravidla hry, protože říká, já jsem pravda. Ne, já mám pravdu, já vám řeknu pravdu, já vám ukážu pravdu. Říká, já jsem pravda. Víte, být se Ježíšem asi nebyla moc příjemná zkušenost, byl to takový kráčející detektor lži, jo? Ty učeníci si taky užili své, chudák Petr byl jednou nazván satanem. A pak k němu přicházeli takový ty duchovní borci toho věku, jo? Ty farizeové, ke kterým lidé všichni vzhlíželi, ke kterým byli ty lidé bez poskvrny. A Ježíš se takhle jenom podíval na zvané plemeno zmíní a obílený hroby, prostě protože viděl dovnitř. Že být s Ježíšem nebylo příjemné, protože to je, že jo, setkání s pravdou, tak jsme o tom mluvili. Nepomůže nic, make-up, schovat se, lhát, předstírat. V jeho blízkosti je všechno jasné. Je to fantastický, třeba my křesťané máme takovou zlatou větu, takové zlaté pravidlo, co by udělal Ježíš. Zase moje děti byly jak z divokých vajec, hrozně se hádali, rvali a tak, jsem tam postavil do letě a řekl jsem na rovnu, tak, co by udělal Ježíš? A oni přesto, že nečtou Bibli, Malinka teprve začíná, jde ještě, ten se učí číst, je v první třídě, tak sklopili hlavy a nerval by se. Nenadával by se. A to je to, co udělal Bůh. On jakoby, Ježíš je popsán jako stělesněné slovo. Předtím bylo popsáno pravidla chování, ale lidé trošku, že si s tím pohráli a tak. A proto Bůh posílal svého syna, aby ukázal, takhle má vypadat pravdivý člověk. Tohle je, co jsem si představoval. Tohle je, co očekávám od vás. Takhle máte žít. Takže my křesťané máme přístup k té pravdě. Ježíš pak říká, já odcházím, ale posílám vám ducha. Ten duch je pojmenován jako duch pravdy. A ten bude s vámi. Zde bych měl jenom dvě takové připomínky pro nás věřící. Ježíš není nemilosrdné světlo. Občas my křesťané máme tendenci upravit takový ten policejní reflektor, jo? Ten rentgen, kterým rádi skrmujeme všechny, kromě sebe. Ježíš je napsáno, že byl plný milosti a pravdy. V Ježíšově blízkosti se hříšníci cítili milováni a lháři se cítili odhalováni. Občas křesťané opravdu jakoby rentgenují všechny, kromě sebe. A potom to chování Ježíš také hodně. A když známe pravdu, slyšíme pravdu, co s tím děláme? Tady máme dvoje dveře. Nevyhovující pravda, uklidňující lež. Je ta výzva pro nás, věřící. Nejsme občas jako ten Achab? Máme tam toho jednoho proroka, máme tam toho ducha, který nám říká, co je pravda. A my mu říkáme, zas něco nepříjemného. Zas bych se měl měnit, zas bych se měl omlouvat, zas bych se měl... Není tam ještě někdo jiný? Není tam třeba ještě dalších 400 jiných hlasů, který by řekli to, co chci slyšet? Že to je ta výzva, kterou bych dal nám věřícím. Ježíš dál říká, já jsem život. Ježíš zase říká, jsou tady jenom dvě cesty, jsou tady jenom dva otcové. Jeden ten otec je plný pravdy, ten druhý otec tak pak říká právě těm nábožným lidem, vy jste z otce ďábla a chcete činit žádosti svého otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lží. Takže zde máme dva otce. Jeden lže, ale říká nám to, co chceme slyšet. Pak tady druhý otec, který mluví pravdu a který nám říká nepříjemné věci, ale pravdivé. A říká nám, když se vydáte po té špatné cestě, zemřete. Když se vydáte po té dobré cestě, bude to bolet, ale budete žít. Dozvíte se pravdu a ta vás vysvobodí. Už nebudete žít ve lži. Takže co je ta pravda, co Ježíš nám přináší? Ta pravda je, že máme problém. Pravda je, že není v našich silách to vyřešit. Pravda, že ten problém je hluboko v nás a dělá z nás špatné lidi. Špatné děti, špatné rodiče, špatné manžele, špatné přátelé. Cokoliv krásného zde na zemi stvoříme, máme tendenci zničit. Bůh tenhle ten problém nazývá hřích a zároveň říká, že není v našich silách s tím cokoliv udělat. A to je ta pravda, co nás má osvobodit. Že pak nám říká, je tady jediný způsob. A když říká, ten způsob je skrze mne. Můžete začít žít opravdový život. Bez lží, bez uklidňujících lží, bez přetlášky. Nebude to jednoduchý život, bude to boj, bude to bolet a nebude to příjemný. Budete mít spoustu pokušení to vzdát. Protože všechny ty lži a přetvářky jsou prostě ochrana před tou nemilosrdnou pravdou. Najednou budeme nazí a odhlední a to nikdo z nás nechce. Takže na závěr bych chtěl říci, že my křesťané se nedíváme na to, kdo má pravdu, kdo říká pravdu. My se díváme na to, jestli má Ježíše. Ne, jestli ho zná, jestli o něm ví, jestli opakuje to, co Ježíš říkal, ale jestli ho má v sobě, ve svém srdci, ve svých myšlenkách, ve svém chování, ve svých touhách. Že potom můžeme říci, že ten člověk má pravdu, protože má v sobě Krista. To je podle mě jediný způsob, jak na tomto světě vlastnit pravdu. Když budeme vlastnit Krista. A on to umožnil tím, že se nám odevzdal. Jenom říkám, zabudoval tam takovou malou pojistku. Máme pravdu pouze tehdy, pokud máme Krista. To znamená, pokud začneme používat pravdu pro své osobní sobecké touhy, pro své osobní, jak to říct, pro své osobní přání a tak dále, v tu chvíli začneme ztrácet Krista. A v tu chvíli přestáváme být pravdivý. Stáváme se nepravdivými. Takže tímto budeme končit. Zde je ta cesta, pravda i život. Někteří z nás jdou po té cestě, někteří z nás tam dají tuhle značku a říkají si, rozhodl jsem se, že to není ta pravda, kterou chci slyšet a hledají někde jinde. Ale my jsme tady, pokud chce někdo poznat pravdu, pokud chce být někdo osvobozen, jsme tu pro něj a rádi se podílíme o to, co jsme sami dostali zadarmo. Není to o tom, že jsme chytřejší, není to o tom, že jsme zkušenější a tak dále. Je to o tom, že jsme se pokořili před Bohem, skloněli hlavu a přijmuli to, co je pravda. To samé mu nabízí teď Bůh každému z vás. Takže pokud je zde někdo, kdo chce poznat pravdu, jsme tady pro něj. Pokud je tady někdo, kdo už kráčí tou cestou nějakou chvíli a možná pozapomněl na to, co je to pravda, jsme tady také pro něj. Tak to bych se rozloučil, poděkoval vám za pozornost a přeju vám, aby ta značka tam nebyla na té správné cestě.